Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Kaip gerai žinom, visame pasaulyje ir Lietuvoje įsibėgėja užkrečiamos lygos toks protrūkis, siaučia pandemija, daugelis žmonių yra sunerimę, tačiau žinom, kad net ir sunkiom aplinkybėm reikia išsaugoti mums tiesiog sveiką protą ir artimo meilę. Ir štai kalbuosi su Dalia Kedavičiene, Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė, apie tai, kaip vykdomi artimo meilės darbai šiomis nelengvomis sąlygomis. Sveiki gyvi, mėla Dalia.
Labą dieną.
Taigi noriu jūsų ir klausti, kaip jūs maitinate štai šiuo nelengvu laikotarpiu žmonės, vienišų žmonės, tokius silpnus, neturtingus, vargingus žmonės visoje Lietuvoje, kai štai dabar Lietuvoje paskelbtas karantinas.
Na jo, atėjo tokių iššūkių metas, kai išties ne tik gali rašyti, kad maltiečiai, nes mums gera padėti, bet reikia tą įrodyti, ar ne, kad kaip mums iš tikrųjų gera padėti. Tai mes labai rimtai pažiūrėjome nes į savo veiklas, nes atsirado dabartiniais laikais toks naujas kriterijus, tai tas saugumo kriterijus, ar ne, kai kartais reikia rinktis ar maisto paketėlį nuvežti, ar visgi saugiau jo nevežti, sakykim, taip dažnai kaip anksčiau, ir tiesiog, kad nebūtų to kontakto. Tai mes peržiūrėjome savo paslaugų gavėjus ir pasitarę, tiesiog suskirstėme savo paslaugas ir veiklas į, kaip čia galima būtų pavadinti, gyvybiškai būtinas ir tokias, kurias galima atidėti kažkuriam laikui ir nusprendėme, kad tos paslaugos, kurios yra mūsų paslaugų gavėjams gyvybiškai būtinosios, tai yra, sakykime, tas pats vienintelis maisto davinys per dieną žmogui, kuris negali iš lovos pasikelti, arba socialinio darbuotojo apsilankimas ir būtinų kažkokių higieninių paslaugų arba netgi medicininių paslaugų atlikimas, kurios yra būtinos, tai bus vykdomos ir toliau, tiesiog naudojant visas įmanomas ir rekomenduotinas apsaugos priemonės. O tos paslaugos, kurios galima atidėti, tai yra, sakykime, maisto paketų nuvežimas žmonėm, kurie turi ir kitų galimybių pasigaminti maisto. Arba, sakykime, tie patys šilti pokalbiai su vienišu senjoru prie arbatos podelio. Jie gali būti daug retesni arba persikelti į kitas komunikacijos priemonės, tai yra telefoninius pokalbius ir taip toliau. Taip pat buvo dalis veiklų, kurias dėja teko nutraukti ir vykdant vyriausybės nurodymus, tai yra vaikų dienos centrai, kaip ir pristabdė savo veiklą, tačiau su vaikų šeimomis darbuotojai bendrauja telefonu ir netgi galvojame pristatyti jiems maistą, tom šeimom maistą, kurį vaikai ir taip gaudavo mūsų centruose, tai kažkokiu būdu jiems pristatyti tą maistą namo. Taip pat senjorų klubai ir senjorų dienos centrai nutraukė savo veiklą, nes iš ties labai svarbu pagyvenusių žmonių sveikata ir izoliavimas šiuo karantino metu. Tai va taip trumpai būtų.
O kaip savanoriai, ar jų nepritrūksta šiuo laiku, kai žmonės štai yra kviečiami pasirūpinti ir savo saugumu, ar jie atsiliepia į tą tokį vat poreikį vis dėlto lankyti tos vienišus žmonės, kurių niekas kitas neplankys?
Kaip su didžiausiu džiaugsmu galiu atsakyti jūsų klausimą taip, kad savanoriai išties labai atsiliepia ir žmonės labai atsiliepia ir skambina ir siūlo įvairias paslaugas. Tai čia tiek, sakykime, lankant, tiek ir maisto vežime, nes viena iš didžiausių mūsų programų maistas ant ratų, jinai rėmėsi tiek žmonių surinktomis aukomis, kurias mes per maltiečių sriubos akciją susirinkdavome ir paskui už jas pirkdavome iš įvairių kavinių restoranų maistą, tiek ir suaukotų maistų iš restoranų ir kavinių, kurie tiesiog išreikšdavo norą tą maistą paukoti, pavyzdžiui, kartą per savaitę. Ir dabar baiminomės, jog užsidarius jų veiklai tiesiog nebus gaminamas tas maistas restoranuose ir jo nebus tiek ir paskutinės dienos galiojimo produktų, kuriuos imdavome iš parduotuvių, gal nelabai bus. Ir jau pradėjome galvoti ir prašyti ir prekybos centrų, ir kitų rėmėjų, kad kažkaip mums paremtų to maistu. Tai atsiliepė ir prekybos centrai, ir gauname įvairių pasiūlymų iš restoranų, kavinių, tiek iš žmonių, kad jie to maisto vis tiek mums tieks. Tai panašu, kad nepritrūksime. O savanoriai taip pat, čia galbūt daugiau liestų Vilniaus grupės veiklą, yra, kiek buvo įtraukti į mūsų naujos veiklos, tai civilinės saugos veiklos darbus, kai mūsų savanoriai pačioje ekstremalios situacijos pradžioje budėjo oro uoste ir vykdė tas sutikimo, tų keleivių sutikimo pareigas kartu su Raudonojo kryžiaus darbuotojais ir Nacionalinio visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, kol atėjo pastiprinimas iš kariuomenės, tiek dabar su Vilniaus savivaldybe irgi kalbamės, kad jie tikisi mūsų pagalbos ir toliau, sakykime, jeigu būtų protrūkis šio viruso ir tektų įvairius darbus daryti, tiek, sakykime, skambinti žmonės telefonu, tiek galbūt pasitelkti savanorius kitiem darbam. Žinoma, mes negalime nieko priversti, mes visada klausėme, visada perklausėme dar kartą, ar jūs tikrai norite ir galite, ir stengiamės aprūpinti savo savanorius visom įmanomom apsaugos priemonėm, tiesa jų dabar trūksta, tai stengiamės įvairiais būdais jų gauti, tiek nusipirkti, tiek kažkaip gauti iš valstybės, tiek ir dezinfekcinio skysčio, ir kaukių, ir pirštinių, ir kitų priemonių.
Na tai kokių tų priemonių jums trūksta ir apskritai kokių jūs to saugumo priemonių laikotės, juk vis tiek, taip sakant, tie žmonės, pas kuriuos einate, yra visiškai vieniši, tai tikriausiai yra tikimybė, kad galbūt na, tą virusą gali atnešti žmogus, kuris tai atneša tą pagalbą, maistą ar ten higienos priemonės. Tai kokių saugumo priemonių laikotės?
Taip, tai na, be abejo, ta rizika visada yra. Tai, kaip ir sakiau, pirma saugumo priemonė yra ta, kad jeigu tie vizitai buvo, sakykime, 3 kartus per savaitę, pasistengti juos paretinti, jeigu, sakykime, būdavo vežami maisto daviniai ilgo galiojimo priemonių, sakykime, vietoj 3 kartų galbūt galima nuvežti daugiau, bet per 1 kartą. Taip pat rekomendavome savo savanoriams neiti į fizinį kontaktą, tai yra tartis, skambintis visų pirma savo paslaugų gavėjams, išsiaiškinti poreikį ir atvežti reikiamus daiktus iki durų, sakykime, palikti prie durų, tada paskambinti, kad jie yra ir žmogus jos galėtų pasiimti. Būtina naudoti pirštinės, apsaugos kaukės, nors aišku, jos naudojamos, jų naudojimas yra čia visaip vertinamas, bet mes siūlome vis tiek naudoti kaukės. Dezinfekuoti automobilius, rankas nuolatos įvairiais skysčiais ir taip toliau. Tai va tokias galbūt pagrindinės būtų. Kuo mažiau socialinio kontakto, kuo daugiau, sakykim, nesilietimo su paviršiais, su oda ir kuo mažiau bendravimo.
Tiesą sakant, turbūt Maltos ordino savanoriai ne tik tai maistą iki šiol tiekdavo, bet ir tiem vienišiems žmonėms būdavo labai svarbus tas bendravimas, buvimas šalia to jauno žmogaus, to, kuris štai aplanko vienišą žmogų. Kaip va, tą poreikį, bendrystės poreikį šiuo iššūkiu laikotarpiu pavyksta atliepti?
Na, matot, tai dabar tas bendrystės poreikis, na, tik telefonu gali būti vykdomas, nes, sakykime, mūsų jaunieji maltiečiai ir keliaudavo į senelių namus, į globos namus, bendraudavo. Dabar to padaryti neįmanoma, nes yra visur karantinas ir lankymas draudžiamas. Ir taip pat, na, prašome mūsų grupių skambinti savo globojamiems seniorams ir jiems išaiškinti, kad dabar neteisime pabendrauti, kodėl neteisime ir na, visus poreikius perkelti į telefoninius pokalbius, esame tą poreikį išsiaiškinimą ir tą pabendravimą. Tai, kiek matau, tikrai tas yra suprantama ir seniorai ir patys baiminasi, nes iš ties turime daug informacijos dabar žiniasklaidoje, kiek aišku, jaunesniems žmonėms gal neprieinama daugiau būtų, gal seniorai ne visi ją mato tiek, kiek mes, gal tik tai per radiją, per televiziją girdi, bet vis tiek jos yra pakankamai daug ir nerimo to pas visus yra ir jie patys nelabai nori to bendravimo tokio, koks buvo iki tol. Tiesiog jie labiau linkia irgi užsidaryti, izoliuotis ir kažkaip išbūti tą laikotarpį.
Koks yra tas pagalbos pastas, kiek tų vienišų žmonių tenka jums aplankyti per visą Lietuvą ir kiek yra tų savanorių, kurie štai prisideda prie to artimo meilės darbo įgyvendinimo?
Jo, tai iš ties šiuo metu yra tas savanorių skaičius apmažėjęs, nes mes šiek tiek ir patys sumažinome, nes šiaip ne ekstremalios situacijos metu mes skaičiavome, kad turime apie 1500 savanorių per visą Lietuvą, tačiau dalis iš jų yra mokiniai, kurie, jaunieji maltiečiai, mokiniai, kurie, sakykime, imdavo po pamokų iš mokyklos maistą ir eidami namo tiesiog pakeliui užveždavo senioram. Dabar jie to nevyksta, dabar mokiniai iš ties būna namuose ir aš labai suprantu tėvus, kurie nenori jų leisti į savanorystę. Aš pati turiu du paauglius vaikus ir tikrai labai džiaugiuosi, kad jie yra namuose. Tai jie tiesiog tos savanorystės dabar nevykdo. Taip pat turėjome dalį seniorų savanorių, kuriais labai džiaugiamės ir, sakykime, ir Vilniuje turim vieną savanorį, jam 83 metai. Tai, bandom sulaikyti jį namuose, sunkiai gaunasi. Tikrai norim, kad jisai būtų saugus ir suprantam jo amžių ir jo riziką. Tai ir tokius savanorius irgi stengiamės neįtraukinėti veiklą. Taip pat yra žmonių, didžioji dalis savanorių dirbančių. Dabar taip, jie dirba iš namų, bet turbūt toks laikotarpis, kai visiems reikia susivokti, kaip jie dabar darbuosis, ar jiems yra saugu. Tikrai suprantamas yra nenoras tam tikrų vidutinio amžiaus žmonių įsitraukti į tas savanorystės, nes galbūt jie nesaugiai jaučiasi, galbūt jie turi namuose ligonių arba senyvo amžiaus žmonių, vaikų, galbūt jie neramiai jaučiasi ir nori likti saugus ir namuose, ir tai tikrai suprantama. Taigi apmažėjęs yra tas skaičius, tai negalėčiau dabar kokiais konkrečiais skaičiais įvardinti, bet kažkaip mobilizuojamės ir darbuotojai, sakykime, nebevykdo, sakykime, vaikų dienos centrų darbuotojai, kurių funkcijos apmažėjo, kažkaip persiskirstome tas funkcijas ir tikrai ir darbuotojų ir savanorių pakankamai. Na, o tų paslaugų gavėjų, tai mes skaičiuojame per visą Lietuvą 2600, bet tai jau būdavo ir su tais, kuriuos lankydavome, kai kuriuos ir lankydavome senelių namuose. Tai galbūt irgi šiek tiek apmažėjęs dėl tų karantino sąlygų, tačiau, kaip sakiau, anksčiau stengiamės nieko nepamiršti, gal tiesiog retiname tuos apsilankymus.
Tokiom sunkiom sąlygom ir tikriausiai įsibėgėjant tam virusui, nežinom, kaip viskas čia klostysis, tačiau galimas daiktas tikriausiai, kad daugės žmonių, kuriems reikės pagalbos. Kaip štai tokį iššūkį esat pasiruošę įveikti?
Tai, žinot, kaip tikrai nesam ta vienintelė organizacija, kuri tuo rūpinasi ir labai džiaugiamės bent jau Vilniuje, tai išties įsilieja į tą savivaldybės koordinuojama pagalbos teikėjų būrį, kur kartu su Raudonojo kryžiaus savanoriais, darbuotojais ir Karito, ir Šaulių, ir kitų organizacijų, ir ateitininkų gavome irgi laišką, kad norėtų prisijungti prie mūsų veiklų. Tai tas būrys tikrai pagalbininkų yra, ir tie posėdžiai vyksta kone kasdieną ir vyko savaitgalį, kur Vilniaus miesto savivaldybė tikrai operatyviai koordinuoja tą pagalbos poreikį, tai tiesiog, ir dabar esame subūrę tokį savanorių grupę, kurie yra pasiruošę, jeigu kas nutiktų, gavus iš savivaldybės poreikį, jeigu būtų kažkoks protrūkis ir daugiau žmonių atsidurtų namuose saviizoliacijoje, kad galėtume kažkaip jiems maistą ir būtinas prekes pristatyti. Kitos tarnybos rūpinasi kitais dalykais, kaip pavyzdžiui, sakykime, viešojo transporto srautų koordinavimu, yra pasitelkiami, kiek žinau, policijos rėmėjai, kiti savanoriai, kurie, kontrolieriai, kurie dabar irgi tiesiog persiskirsto funkcijas ir atlieka svarbesnės negu kad iki šiol, sakykime, taip. Tai bent jau Vilniuje aš matau, kad tai yra koordinuojama. Apie kitus miestus negaliu pasakyti, bet tikrai tikiu, kad ir didžiuosiuose miestuose ir kitose savivaldybėse taip pat tų ekstremalių situacijų tie kažkokie centrai veikia ir tie darbai yra koordinuojami.
Jūs turbūt apie tuos žmonės, kuriems reikia pagalbos, sužinote iš savivaldybių. O kaip savivaldybė sužino apie tuos žmonės, štai, kurie atsidūrė izoliacijoje, kuriems trūksta galbūt maisto, trūksta higienos priemonių, jie yra vieniši tokie pažeidžiami. Ar tikrai nėra tokių žmonių, kurie visų užmiršti?
Nu, matot, aš manau, kad čia tiek mes iš savivaldybių, tiek ir jie iš mūsų, čia yra tiesiog vykdomas apsikeitimas informacija, nes tiek maltiečiai, tiek Karitas, tiek Raudonasis kryžius ir taip rūpinosi tokiais žmonėmis. Taip pat, aš kiek žinau, savivaldybė yra pasiruošusi, na, jau Vilniaus savivaldybė, aš gal tikiu, kad ir kitos, gauti tuos skambučius arba tiesiog skambinti seniorams, yra prie seniūnijų socialinės pagalbos centrai, kurių darbuotojai taip pat turi informaciją ir tiesiog, na, sudėjus tuos sąrašus į vieną krūvą, na, ir tas poreikis yra aiškus. Ir aš manau, kad taip pat žmonės, kurie saviizoliuosis, kurie liks vieni, jie patys ieškos tos pagalbos, jie skambins į seniūnijas, į galbūt mums, galbūt į kitas organizacijas ir išties tie poreikiai bus išgirsti.
O kaip jūs pati išgyvenat šitą tokį nelengvą laikotarpį, minėjot, kad namie laukia paaugliai štai, na ir jūsų šeimoje tas turbūt irgi palietė tas na, viruso plitimas, ta pandemija, jūsų šeimos gyvenimą, kaip priima šitus pasikeitimus?
Na žinot, kaip nerimo to yra pas visus ir visur ir aš pati vadovaujasi tuo principu, kad labai svarbu jam nepasiduoti, labai svarbu suprasti, kas yra tikra grėsmė, o kas yra tiesiog baimė. Ir tokia baimė ir tokia migla aplinkui, kuriai labai lengva pasiduoti. Kad suprasti, kas iš ties yra ta grėsmė, tai mes turime labai jau daug informacijos. Stengiuosi ir pati skaityti tuos pirminius šaltinius, tai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, pasaulinės sveikatos organizacijos informacija, kad na, ne interpretacijas gauti, o tą tikrąją informaciją. Taip pat ankstesnėje darbovietėje aš dirbau su nusikaltimų prevencija ir mano toks tikėjimas yra, kad tos prevencinės galbūt ir šiek tiek tokios, kaip kai kas vadina, perdėtos priemonės, jos yra labai veiksmingos ir aš labai palaikau tas priemonės, kurios dabar vyksta Lietuvoje, nes prevencija kas yra? Tai yra sąlygų kažkokiai negeroviai nutikti užkardymas. Intervencija tai jau yra, kai ta negerovė įvyko ir mes kažkaip bandom susivokti, ką mums daryti su ta negerovė. O postvencija tai yra jau, kai mes su pasekmėmis kovojame. Tai aš manau, tai, ką mes dabar darome, tai yra prevencija, mes užkirtame sąlygas, kad neatsirastų tie negeri dalykai ir tai tikrai yra sveikintinas sprendimas. Tai vat, na, labai svarbu suvokti, kad tos na, baisios kažkokios grėsmės, kad čia bijoti išeiti lauką, bijot kvepuoti, tada ir langą tikrai to nėra. Galima tikrai eiti į lauką ir tada, nežinau, geresnis oras išeiti į parką, pasivaikščioti, pamatai, kad žmonės vaikščioja, jie šypsosi, jie eina į parduotuvės, kad viskas yra gerai, mes tiesiog saugomės. Tai vat ir kviečiu visus tikrai būti sąmoningais, pilietiškais ir saugiais ir nepasiduoti baimėms.
A ko dar galėtų padaryti štai bendruomenė, tikinti žmonės, kaip galėtų atsiliepti į šitą tokį, na, mūsų ištikusi netikėtumą, tokia neganda.
Taip, ta neganda tokia tikrai rimta, kai pamatėme na, bažnyčios informaciją, kad yra tos bendros pamaldos nutraukiamas, tikrai gali suprasti, kad čia jau tikrai rimtas dalykas. Ir aš manau, kad na, aš tikrai tikiu, kad ta bendra malda, kai mes tiesiog meldžiamės ir prašome ir to tikėjimo ir atitolinti tas blogybės, tai jinai tikrai yra labai paveiki. Ir jeigu kiekvienas iš mūsų kiekvieną dieną rastų laiko maldai, tam na, prašymui kreiptųsi į Dievą, tai aš manau, kad tai būtų labai stipru.
Tai ačiū Jums už tokius gražius žodžius, ką dar norėtumėte pridėti, ko dar nepaklausiau, galbūt svarbaus, susijusio su tarnystė artimui su šiuo laikotarpiu.
Jo, tai galbūt irgi dar toks būtų palinkėjimas suprasti ir tokį dalyką, kad, kaip čia man atrodo, yra karaliaus Saliamono tie garsiai žodžiai, jo žiedė užrašyti, kad atsiminti, kad viskas praeina ir tai praeis, kad tai nėra kažkokia pabaiga ir tai yra tiesiog toks etapas. Kviečiu taip pat išvelgti ir teigiamas pusės, jog galbūt iš ties mes, na taip filosofiškai pasižiūrėjus, buvome labai įsibėgėję kiekvienas savo darbais, reikalais, svarbumu, puikybėmis, išdidumais ir dabar yra laikas mums kažkiek sustoti, apmastyti, pagalvoti, ar mes teisingai einam, ar mes teisingai elgiamės, ką mes darom, kodėl mes darom ir atsinaujinti. Ir aš manau, kai praeis visi šitie ribojimai, na, būsim atsinaujinę tiesiog visi. Ir dar kviečiu iš ties, nepasidavus baimiai, pamatyti savo artimus, savo kaimynus, paklausti iš tikrųjų, ar nieko netrūksta, gal reikia pagalbos, jeigu jos reikia ir patys nesijaučiam saugiai, ją užtikrindami tiesiog kreiptis į savivaldybę, į specialiasias tarnybas, į organizaciją, į Karitą, Maltiečius, į Raudonąjį Kryžių, pranešti apie savo kaimyną, kuriam reikia pagalbos ir pat, kai bendruomenė bus susitelkusi, aš manau, mes iš tikrai labai greit ir lengvai išgyvensim šitą laikotarpį.
Ačiū mielai Daliai Kedavičienei, Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje generaliniai sekretoriai, kuri kalbėjo apie pagalbą patiems silpniausiems, vienišiems, senyviems, sergantiems žmonėms, kurie yra pažeidžiami šiuo laikotarpiu. Ačiū Jums, geros kloties, gražių darbų Jums.
Ačiū Jums, laikykimės.
Taip, sudie.
Sudie.
Susisiekėm taip pat ir su Karito komunikacijos programų vadove Milda Čeikienė. Sveiki gyvi, mėla Milda.
Taip, laba diena.
Norime kalbinti Jūs apie tai, kaip šiuo laikotarpiu, kai Lietuvoje išplitus pandemija, tas užkrečiamas virusas COVID-19, kaip štai organizuoja savo pagalbą pažeidžiamiausiems mūsų bendruomenės nariams, mūsų parapijų nariams, Karito bendruomenės, nepaslaptis, kad Karitas artimo meilės darbus vykdė įvairiose grupelėse, dienos centruose, kaip štai dabar Jūs perorganizuojate savo veiklą, gal galit papasakoti?
Taip, iš tiesų, šiuo tokiu įtemptu metu mūsų darbo tvarka taip pat keičiasi. Dėl paskelbto karantino Lietuvoje mes stengiamės kiek įmanoma apsaugoti žmonės ir dirbti nuotoliniu būdu, vengiant kontakto tiesioginio, tačiau ne visur tai yra įmanoma. Tad vaikų dienos centruose iki kovo 27 dienos yra nuspręsta, kad vaikai nesirenka, tačiau darbuotojai su vaikais ir tėvais bendrauja nuotoliniu būdu, o esant būtinybei, šeimos gali ateiti ir mes, laikydamėsi visus skienos reikalavimų, teiksime pagalbą maisto produktais. Taip pat benamiams ir visiems kitiems, kuriems reikia pagalbos, socialinės pagalbos integracijos centre Betanija, kuri yra prie Petro ir Povilo bažnyčios, du kartus per savaitę, antradieniais ir penktadieniais, ribodami kontaktą, laikydamiesi visų būtinųjų saugojimosi nuo viruso priemonių, teiksime maistą išsinešimui bei asmens higienos paslaugas. Tai jeigu norėtų ar apsivalyti, ar iš tiesų, tai kviečiam irgi ateiti. Socialinė tarnyba, mūsų, kur priima paramą drabužiais ir daiktais, šiuo metu nedirbs ir nepriims jokios paramos. Ir nedalins išskyrus labai tikrai būtinus atvejus. Tuomet jau pagalbą mes drabužiais ir avalynę teiksime iš turimos jau surinktos paramos. Alternatyvaus mokymo centrą jaunimui. Aš esu bendruomenėje, laikinuosiuose namuose, motinos ir vaiko namuose, tokiuose bendruomenėse, kurios yra pakankamai uždaros. Gyvename laikydamiesi būtinų visų saugojimosi priemonių ir lankytojai yra nepriimami. Daugiau informacijos galima gauti susisiekiant jau su tomis bendruomenėmis. Dabar visų kitų centrų ir programų darbuotojai, kaip jau ir minėjau, dirbs, tai yra teiks emocinę pagalbą ir konsultacijas nuotoliniu būdu. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos gauti, tai skambinti telefonu Vilniuje 8 5 kodas ir telefono numeris 261-10-14. Dar pakartosiu, telefonas Vilniuje, kodas 85-261-10-14. Taip pat mes turim specialų, padarėm elektroninio pašto adresą ir juo taip pat kviečiame rašyti, jeigu norėtumėte daugiau informacijos gauti darbo metu, tai būtų elektroninio pašto adresas padedami eta vilnius.caritas.lt. Dar kartą pakartosiu, padedami eta vilnius.caritas.lt. Kaip jūs ir minėjot, kad mes iš tiesų dar dirbame ir su vienišais seneliais, tad jeigu yra būtinybė, esam pasiruošę pristatyti maistą ir į namus vienišiems seneliams. Tai vėlgi reikėtų skambinti anksčiau įvardintų telefono numerių, arba mūsų visą informaciją galima rasti interneto puslapyje vilnius.caritas.lt. Tai tiesiog kviečiau pasiskambinti, tai rautis, nelikti vieniems bėdoje ir mes tikrai atsiliepsim ir padėsim.
O kaip kituose regionuose ta pagalba organizuojama, gal yra tekę ir jums girdėti?
Deja, kol kas mes esam, galim įvardinti tik tai apie tai, kaip galim dirbti Vilniaus arkivyskupijos karito ribose. Dėl kitų regionų dabar šiuo metu negalėčiau suteikti informaciją.
Na, o kaip štai tie namai, kuriuose glaudžiasi štai motinos su vaikais, nes galbūt tos mamos ir tie vaikai yra išvaryti iš namų ar neturi tiesiog kur gyventi, nesutarė su savo artimaisiais ir kaip tos programos skirtos patyrusiems smurtą, prekybo žmonėmis aukoms, kaip ten vykdoma pagalba.
Kaip ir minėjau, motinos ir vaiko namuose gyvename lygiai taip pat, laikydamėsi būtinų saugojimosi priemonių. Iš tiesų yra galimybė ir ten gyvena moteris, kurios, na, tiesiog jos kaip ir mes, bet kuriuose namuose, tai reiškia bendrauja, būna, bet tik tai laikydamasi savo kambario, savo, kaip pasakyti. O programa prieš smurtą, tai kur yra nukreipta, tai ten vyksta konsultacija, ten mes neteikiam apgyvendinimo paslaugų, tai kviečiame skambinti programos nurodytais telefonais arba tuo bendruoju telefonu.
Kaip tie žmonės, kurie naudojasi štai artimo meilės tokia pagalba, kaip jie reaguoja į tuos pasikeitimus, ar juos tai skaudina, ar apsunkina jų gyvenimą?
Na, iš tiesų dar labai nedaug laiko praėjo, manau, kad visi esame tokiame truputėlį lengvame šoke ir viskas dar sprendžiasi ir eigoje, tai yra iš tiesų, mes dabar telkiam irgi pagalbą ir organizuojame būtent, kad suteiktumėm pagalbą ateinantiems į socialinės pagalbos ir integracijos centrą į Betaniją žmonėms. Apsaugoti tiek juos, tiek mūsų darbuotojus ir iš tiesų dar, sakykime, vertinti nedrįščiau.
Na, turbūt įprastai tie žmonės, kurie štai priima įvairių tarnybų teikiamą pagalbą, socialinę pagalbą, artimo meilės darbus, jie nelabai linkia turbūt laikytis tų higieninių patarimų. Plauti rankas, ten praustis. Tai štai įdomu, kaip va, tas štai virusas galbūt bus proga labiau įprasti prie higienos įpročių, prie tokios pagarbos, prie atstumo vienas nuo kito, na, prie tokių dalykų, kurių mus naujai išmoko štai ši susidariusi situacija, kaip manote?
Tai be abejo, toliau visiškai pritariu jums, kad tai jau ką, bet jau mes išmoksime ir rankas plautis ir užsidengti. Ir iš tiesų čia kiekviename, manau, žingsnėje mes galim išvelgti ir tą bėdą, problemą, bet ir kažkada kažkaip suvokti ir kažkas, kad iš to bus nauda. Tai šiandieną kol kas galbūt sunku mums pamatyti, kas gali būti iš to gero. Gal, bet ką jūs paminėjot, tai tikrai higienos mes išmoksim geriau, daugiau laikytis, taip pat gerbti kitus žmonės, nevaikščioti, jeigu pajuntam simptomus, gerbti tiek pat savo sveikatą ir nevaikščioti su slogomis ar gripuojant ir platinti tiek virusus ir kitus turbūt ateity. O šiandieną tai aš labiausiai turbūt matyčiau progą patirti artimo meilę ir pasitikrinti, kiek aš turiu vilties ir pasitikėjimo Dievu ir būtent šitoj vietoj stiprinti savo tikėjimą, atrandant viltį.
Ką dar norėtumėte pridėti prie štai šių pasikeitusių aplinkybių komentaro, kaip galėtų žmonės parapijos prisidėti, kad na, kuo lengviau išgyventume štai šitą pandemiją ir kad kuo daugiau to artimo meilės gestų parodytume, kaip subtiliau ir reikalingiau atsiliepti pagal poreikį į tą reikalingą pagalbą.
Iš tiesų, tai pirmiausia, tai prašyčiau laikytis rekomendacijų, kurios yra platinamos visuomenės sveikatos centro, ministerijos ir panašiai. Tai reiškia, kad pasitikėti daugiau ir gydytojais ir kreiptis pagalbos, jeigu manote, kad jums pasireiškia požymiai, tai reiškia reaguoti. Taip pat kviesčiau pasižiūrėti, apsidairyti aplinkui ir galbūt jūsų, jeigu gyvenate daugiabutyje, yra vyresnio amžiaus žmonių, kuriuos žinote, kurie sunkiai vaikšto, tai padėti, galbūt jiems atnešti produktų, jeigu patys vaikštote į parduotuves pirkti. Galima juk palikti ir už durų, nebūtinai eiti į kambarį. Galima, jeigu užsisakinėjate pasinaudodami kurjerių paslaugomis, iš tiesų pagalbos galima įvairios pasiūlyti savo artimui, kuris yra šalia jūsų. Tai yra būtent dabar tas laikas, kada tai yra reikalinga parodyti. Tai aš kviesčiau iš tiesų ne tik tai skambinti mums, bet ir kiek galite patys įsivertinę savo galimybės padėti savo artimui.
Ačiū Mildai Čeikieniai, Karito komunikacijos projektų vadovei. Tai linkim tokios veiksmingos pagalbos visiems žmonėms, kuriems jos reikia ir kuriems galite padėti. Sudie.
Sudie.